Radio Okapi.
Chambala matuna kupesa munu ndinga mupesa mbote na bankundi ya ndinga ya ngemba betu kwa ntete ba intu ansangu bilumbu 15 diaka samuna ba air operationnel ya tatu nyonso lokole mpikuna na Kizunga Nord Kivu lukanu mebaka banku wa kiyekwa ya kupona na bwala seni luzingu ya mwana Kongo ya konso kilumbu ya umelu tisafunu tubaka nkulutu ya binzonji mama Francine Muyumba wapi mutindu mekumina ntisangu ya bizunga kidi ya tisaka makesa ya fwete vwanda diambu ya mfunu meza bisa tata Jean-Baptiste Mohindo kasweka kinzonzi ya bwala mpofa na bau na luyantuku ya kimoko ya ngonda tatu zibwaka na kintatu meluta batu kulukisa makumi zole ke kwa misaka bakomine ya mbanza Kisangani ke kuza kuma na ntola masonga kula na Kizunga la chopo tendula nsangu na mwaki lokola mpangi mezula beno nsuka ya mbote kimvuka nkangu kena mbanza beni ime ya ngadala na lukanu mebaka seni mebwedila bilumbu 15 na kisalu ya kusunikisa bankupi ya batufwete kuza pona na Kizunga ya Nord Kivu pe na konso kitini ya tatu kisika zibukaka bisalu ango nzoka ndeki loko lango kefioti na kutala mkwamusu ya bisengu na ya lukengulo munikaka bonzo mebokuta kimvuka nkangu bamelomba kulutila inwa ya ntwadisi na bao mvovidi pepin kavotande banku wa seni tala inki mutindu melutila bisalu na nsungi ya imeka tuka manisa na pidi na wake zaba teleka inki mpila ya kubwedila bao kilukola ya kufuana. Kaka na dia mumetala kubwedila bilumbu 15 ya kusonika bankombe ya batuki kuzapona na air operationnel ya tatu bisadi ya senike na bisika mosimosi imebaka lukanu ya kubika kisalu kana bafuta bao ve mbongo na bao ya ngonda mvimba bamesadila lukola watu baka yao na ntuala Radio Okapi kuna na Kizunga Nord Kivu. Bamefunda nsadulu ya mpasi banda fana waba ndaka bisalu bimvuka nkangu ntika mosi na ina ya bana bwala lokola selse bame bokuta nsangu ya ilenda bebisa bisalu ya seni na Kizunga bimvuka ngonyoso na inwa ya ndwenga ya nguizani na mazanga nene tata la vi bwale bame lomba tika seni pesa mvutu na ndombolo ya bisadi samu kwa musu manisa tangu bayi fusaka kinatindinga seni tata Paul Mohindo yani tubaka nde bakena kulandila diambu ango imene nkatu kupesa ntendula binzonzi na bakulutu ya binzonzi futukila kanzila kisalu kuna na pale di peuple kubanda kilumba tatu lumbu 15 ya ngonde ya tatu kasi inki diambo ya mfunu kibeni ya kimoko ango inzo ya binzonzi fweteke fiongudina kisalu ya binzonzi na kubusonga na pidina luyalu kemanisa nkwamusu ya kimvwama ya kipolitike na ya luzingu mesi kimisa nkulutu ya binzonzi mama Francine Muyumba samu na yandi bafwete tete landila mutindu kezingilaka bana Kongo konso kilumbu nandamu na yandi kinzonzi ya bwala Jean-Baptiste Mohindo kasweka yandi diambo amfunu na nyoso ya ikele tete kutala mutindu melutila bisalu ya makesa na Kizunga ya Nord Kivu na ina ya Ituri kena kudiatisa makesa kasia mpiba zimbana ve Kizunga mai ndombe beto tubila tsangu ya mvutu ya kintwadi ya bimvuka nkangu le Kongo ne pa vendre sen pave na manima kuladila na ntwala masonga kimvuka Rissus Matheze na mkiti tata Dan Gettler kulutila luzaisu na bao kumaka mazono kilumba iya lumbu 17 ya ngonda tatu tika Radio Kapita ta Jimika nde kinatindinga na bao mefunda nde bagena kubangisa kimvuka nkangu kena kuzona kufovila ndando ya nkangu ya Kongo samu na kunwanisa kifu ya madeso abana. Lieutenant General Constant Dima dikesa mtuadisa Kizunga Nord Kivu mebwela futukila nkao ya kudiatisa bisalu ya makesa na Kizunga lokola waso nikinaka ndi mukanda lumba tatu tika mfuma makesa ya Kongo Lieutenant General Christian Chiwewe beto bambula mbunu ndena lumbu 10 na zole ya ngonde ya tsambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole lokola lombaka ya utsadula makesa Lieutenant General Constant Dima bikaka bisalu na andi nyoso na maboko ya ntumini ya ntama ya Kizunga tatu ya kutanina General Filemon ya bosi yandi bavingini na kandi na Lieutenant General Mbangu Mashita Marcel sadulu ya ya mona bonso kile lukanu ya lumu makumi zole na nana ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bimisaka mbuta ya luyalu mezi tisa lukanu bimisaka mbuta ya luyalu na kutanina na bwala ya undefu tudilaka tuadisi ya Kizunga ya Nord Kivu kisalu na yandi kivuka nkangu kena teritori ya Beni mebokuta mutindu Beni ADF meka tukwa kufu wa kitezo wa batu nkama mosi pe kubebisa bima mfunu na kilokola sabala mosi kuna na babuwa lakena ndambu ina kilani nantete antwadisa kimvuka nkangu kina teritwari ina melomba na luyalu tale mpi mpasi adef kina kusadila nkangu wa grano lokola andikina kulandila ina M23 kina kusadila na petit nord ya kizunga melomba Richard Kirimba nantola kinzonzole Andre Kitengi.
La situation sécuritaire elle est dégradante de plus
en plus. Mwa kumetadila lukengi lokina kutatamana kubeba na teritwari ya beni mpeye kina kutungisa bantu nyonso diambu betu kina kulonga na diambu ya ikele eti kakalaka ni meku maenene na kutalaka mutindo mabanza ya bamfumu kele nyonso na mvite M23 betu kena kulomba batu lampe mabanza yina na diambu metadila telitwali ya beni pamba ve kukondwa ngemba ya imetombuka kuluta ya bamfula meluta diambu ya kaka yina kangu kena kulomba kele kubuelama ya operasyon ya makesa diambu ya tatu betu melomba kumuangana toku katuka ya bimpumulu ya mai mai yina kele na bashu wapisika kimfumu ya luyalu kele diaka ve na mabwala mingi pa mai mai ndeme kuma bamfumu kuna ata na mutindo ba ukele na dinaka ya kumuangana kansi ya maybe ikana lokola ndozi ya luyalu ya kena kusalama kaka ve
kini anapa
betu kwa na kizunga kena mfinakani na Ituri betu tubila mutindo kwa musu wa luzingu meku mina mafunda na mafunda miswami kikuna ya kena kulomba baso wa nsadulu bonso kele ngindo ya kilandi ya mvwala ya oni na kiyekwa ya kulandi la miswami wakanaka tangu ba kwendaka kuma kisika kisingilaka batu ya ivana na bunyati na roe kena teritwari ya jugu tata Pierre Achome melomba bazimba na fioti ntsangu ya kukondo mbongo samu na bankwa musa mutindu na mutindu kena inza pediaka samu na minzonza mebutuka sika mosi mosi na kongona na pilirisho mambu na ntsangu ya Jean-Claude Loki Dile
kutambula yai ya bantuadisi ya bajansa na chanzini kintuali na monikisi ya bayer de fond kele na tasa ya kulamusa dikabu ya insi pedi kabu ya inza na ina metadila bamvita ina kena kubuluka na kizunga ya Ituri Pierre Achom kilandi ya monikisi na kiyeko ya entanini na HCR kena kubanza eti tangu mefuana ya kuvuandisa dinaka samu na kusadisa bantu tinaka mvita ya kubanda kisalu ina bao vuandaka kusala ntete ba vita kuiza banda na mutindo bao metambula na kifulu ya bantu tinaka mvita bao mebi manaki adi ya unemepesa bao dibanza ya kulomba kuvuanda ya dinaka yai isadi ya asisere ya bunya ke vuanda na lukutakanu baza bisa inki kele bamfutu ya kufuana samu eti mfiuma bao ke kuiza pesa kuiza nata lusadusu na bantu ya itinaka mvita kukulula kakalakani metadila kumanisa ya lusadusu yina kena kukwamisa mabute ya bantu tinaka mvita HCR mese pira na bangindu ya ndambu yai yina kena kuntuadisa luyalu ya kizungan na ntsasa ya kutinda makabu ya ndambu yai na masolo samu na mfutukuli ya ngemba na Ituri yina na bilumbu yai mekuma na bantu tinaka mvita kiteso biazi mosi na mafunda nkama sambanu
kuna na kizunga la chopo na kilumba tatu komiseri ya bampulusi na mbanza kisangani songisaka atika kilandi antuadisa kizunga batu makumi zoli na ntsamwadi memunika bonso batu mafanga imbi kena kukwamisaka na bakomini musimusi ya mbanza bilumbu ya Iblaise Ndongala sangu ya kele ya Jacques Mkongole
kasi na babivi ya imakumi zole na sambwadi vandaka makesa tatu mpi nkento mosi bandi mosi mpi na zina jango vandaka na kivuka ya bantu ya imbi mtuadisi ya polisi na kizunga achopo mbuta Patrick Sabiti Zabisakande bantu ya inataka mvuasi ya ngolo na nkangu na bakomini mingi ya mbanza Kisangani boke funda bau kusala mambo mingi ya imbi boso mujibi timi nduki bwela diaga bima ya nkangu na lueka nandi kilandi ya guverna ya kizunga mbuta polele ndingola kebanza ti kukangua ya babanzi ya ikele mvutu ya banguizani salamaka samna kulandila lukengelo na kizunga muvimba ya chopo kiala kakampi kulandakana kusala ti kangu kuzinga na ngemba na kitini yina bivi nyosu yai kevanda na tangu yai na njo ya masonga kila dilaka makesa
kaka nana metala batu wa mavanga imbi beto bika kizunga la chopo beto kwenda na kuilu kune mpi mpulusi songisaka tika ntuadisha kizunga na kilumba tatu kuna na sekter ya wamba kitezo wa batu makumi zole na sambanu ya mavanga imbi na ntuala kutinda bau tika masonga makesa kena kuilu ireni mboma ntendula kena inu anange
babanji makumi zole na sambanu yina bamo nisaka na kitatu baikele ya kukabuna na bitini zole yantete kele tiba ntu kumi na nsambwadi ya baka ngaka na la polisi na Fatundu pe kitini ya zole kele tiba ntu ivo ya baka ngaka na Kikongo na teritwali ya Bagata na dilo kuyina bima mingi mpi la polisi botulaka na babandi yango bamo nisaka ya umpi na nkangu mumbandu minduki kumi ya kalibwe dus bambele ya nene tibima ya nkaka ya mfunu ya bayi ibaka bame funda mande bame pesa lufu na bantu mingi bakele kimvuka ya bantu kesa laka mambi kuyiba bima ya nkangu mpi kuzenga zenga bitini bitini banvumbi ya bantuni na ba umosi mepesa lufwa. Ntwadisi ya la polisi ya Kwilu, General Kanold Kamana mezabisa ndeya ikele kimvuka ya tatu ya babandi ya bamekanga na teritwali ya Bagata. La polisi kesala nyoso samu na kumanisa buvwanji nyoso ya mutindo ya ina teritwali ina, pe babandi nyoso takangama metuba yandi. Ntwadisi kilandi ya kizunga ya Kwilu mbuta felise kiwe ya vondaka mpipana, mepesa matondo na la polisi samu na kisalu ya mbote bamesala ya kukanga babandi ina. Tuka na mbanza ya bandundu, Iran Mboma, Njinga ya Okapi.
Matola ngenkundi, msangu ya ikele mpi, na site internet ya Radio Okapi.